můžete, cítíte být, ale ztracenou osobou. Nemůžete bez něho žít, tak on si pro vás přijde. A to vás upozorní. Když jste vy nešli za ním, on půjde za vámi. To je ten rozdíl oproti Karlovi Makoňovi. Jo? Protože on je Ježíš Kristus a my jsme lidé. Ano. Tak já bych pokračoval dál. Já vám řeknu několik takových ukázek, jak to potom dopadá, když se jede svým srdcem, když se jede svou silou, svou duší a tak dále. Tak samozřejmě napřečen šel svým srdcem jenom. Jinak člověk nedokáže postupovat. Protože neříkám, že jsem byl zvláště tově založená osoba, ale především se pro věc musíte natchnout. Když jste pro věc natření, když se jí dáte natchnout, tak tou chvíli jdete vlastním srdcem. A když se dáte hodně natchnout, celé natchnout, že ostatní vůbec nevnímáte, jako se mi to stalo ty první dny, a jsem ještě ani neznal Krista, jsem si jenom natchl pro věc. Tak to mělo za následek, že opravdu celé mé srdce bylo odňato všem pomíjejícím věcem, vůbec jim nepatřilo a patřilo jenom té věčnosti. A mělo to ten následek, že jsem opravdu zažíval 117 dní vrcholné blaženosti a na druhé straně vlastně, když se to tak vezmu, dneska z pohledu už vzdáleného, tak s tím bylo spojeno už utrpení celé, když ne mé vlastní, tak celé řady lidí, především mé matky okolo mě. Protože nemohli pochopit, co to vlastně vyvádí. Víte, já si nepředstavuji, že toto je správná cesta. Já vám teďka budu vykládat postupně všechny svoje chyby, abyste pochopili, co nemáte na to, co si dělat. To musím bohužel opakovat všechny svoje chyby a mám, já jsem je všechny udělal. Takže buďte bez starosti, vy už další nevynaleznete. Já jsem všechno před vámi vynalezl. Zatímco již vynalezal všechno, jak se to má dělat, já jsem vynalezal, a to je moje přednost před Ježíšem Kristem, prosím, jediná, jak se to dělat nemá. Jo? A má to taky ke čemu dobré. A tak já Marika, ukážu, jak to dělat nemá. A já myslím, že inteligentovi, a to jste vy všichni, stačí říct, co nemá dělat. Rozumíte? A nemusí se mu říkat, co má dělat. To on ví potom, co mu zbývá. Všechno, co zbývá, to se má dělat. Já vám vyčtu všechno, co se nemá dělat, a to, co zbývá, bohužel, jestli vám nic potom nezbyde, to bude horší. Když budete takový padouši jako já, tak pak už vám nezbývá nic jiného, než vůbec nesledovat Ježíše Krista, sledovat Karla Makoně a padat na každém kroku. Jo? Prosím vás, to nedělejte. No, tak já jsem tehdy způsobil, to už jsem vám vysvětlil, to už tak nebudu říkat, to utrpení mé matky. A když jsem konečně se věnoval tomu světskému životu, jak ona chtěla, to znamená, začal jsem znovu studovat, abych soustavně nepropadal a začal jsem jí dělat takzvanou radost a ona na druhé straně tím andělským navštívením byla upozorněna, že mě nemá pořád tak ničit. Když to takhle vzájemně vyrovnalo, tak to šlo celkem už bez utrpení až k dalším chybám. Tak to bylo vlastním srdcem. Já než se pustím do dalšího, tak bych se vás zeptal, jestli rozumíte, co je to vůbec jít vlastním srdcem, celým srdcem. Já vás upozorňuji, že tyto věci jsem popsal už v jiných spisech. Já bych se nerad o tom šířil třeba do toho rozhlasu zde, protože bych zabral moc pásky. Přečtěte si to. Je to třeba z Evangelia svatého Jana a jinde to vysvětleno v mystice, ano. Když mě bylo jasno, že celým srdcem nestačí jít, nýbrž, že je třeba celou duší svou, všemi svými silami a celou svou myslí, tak jsem se smířil s tím, že je správné, že jsem byl z těch 117 dnů vyveden a že jsem byl přidržen k tomu, abych taky ostatními složkami své, potrhuji své osobnosti, svých schopností tam šel. Protože konec konců jsem řekl, no to odpovídá tomu, co Ježíš Kristus požadoval na svých učednicích, aby všechno, co mají svého, dali jemu. Ano? Protože dobře věděl, že ten člověk ještě zdaleka není tak daleko, aby si uvědomil, že to, co je jeho, že vlastně není jeho. Já jsem chtěl vás této výše už vést dál. Chápete mě? To už byla značná výše. Ale protože člověk nechápe, fakticky nechápe, i když rozumově ano, ale fakticky to nechápe. Rozumově ano, ale to není fakticky. Skutky nasvědčují, že nechápe, že to, co má k dispozici, že není jeho, že je to síla Boží. A tak protože to nechápe, tak není schopen jít sílou Boží. Nýbrž zase jenom svými silami, svou duší. Že on si například vyzná v tom, co je jeho duše. To je všechno, to je celé jeho já. Se všemi sklony, se vším, co tam existuje. Příklad svatá Maří Magdalena, která se s celou svou duší šla, nejenom srdcem, se všemi svými nejhoršími sklony praštila vozem, jo, před tím Ježíšem. Dala mu to k dispozici. A vůbec nepřemýšlela, chudák, co si s tím počne, s tím jejím prostitutstvím, co si s tím mohl počat, chudák. Ale nepřemýšlela, dala mu to tam. A tak jsem teď začal po tomhletom vystřízlivění z toho stavu blaženosti, začal jsem jiným způsobem. Já jsem na tom udělal celou řadu chyb. Jaký chyb jsem se tady dopouštěl? Přičem jsem znal nějakou vnitřní modlitbu a tu jsem si uvědomoval, že v té vnitřní modlitbě musím veškerou silou, jakou mám k dispozici, jsem tady říkal svou silou, že svou silou musím k tomu Bohu jít. To si nedovedete představit, jaká jsem dělal písmenová cvičení. Takže když jde člověk svou vlastní silou, celou svou vlastní silou, celou svou vlastní duší, musí se smířit s tím, že narazí na odpor toho, co je jeho. Kdyby totiž to, co je jeho, neporazil, tak není schopen vejít do království nebeského. A protože narazí na odpor toho, co je jeho, musí být svědkem toho, jak se to kácí, jak to umírá. A v tom je to obrovské utrpení, které zažívá. To není jenom vnitřní stav nějaký. To jsou události, nebo to se všechno přenese do událostí. I událostmi je člověk vychováván, ne? Takovým způsobem, jak si to zaslouží, na tom způsobu cesty, kterým jde. A proto jsem vám mohl klidně říct, protože v té době jsem pořád šel ještě tím způsobem, že jsem se nakonec musel dostat do koncentráku a tam jsem musel to strašné utrpení zažít, ne? Aby mě bylo ukázáno, že musím se smířit s tím, protože nevím, proč to tak má být, jsem ještě tady nevěděl, že musím vnitřně celý umřít, chci-li toho Boha najít. A že tedy svou sílu, kterou mám, musím dočerpat. A já jsem opravdu svou sílu v tom koncentráku dočerpal. Byl jsem na dně, ano? Tam jsem nemohl už z technických důvodů žádnou iniciativu projevovat. Ani v lásce k bližnímu, ani v lásce k sobě. Protože nebylo, tam dělali příděl, facek i chleba, ne? A výsledek měla být smrt. To, tím jsme si byli téměř jistí. Ale já jsem vám utajil jednu věc. V tom několika následném opakování toho svého neštěstí tam v tom koncentráku, nebo štěstí, jak chcete, jsem se konečně ocitl na dně svých sil a jsem konečně řekl se svatou Terezí, tak ne mou silou, ale tvou. Je to stálo 9 let úsilí. A proto jsem vám to tak přál, aby to bez toho úsilí šlo. Ne? Bez těch chyb 9letých. Ale tam jsem ještě byl jednou zkoušen. Cesta je podobná té cestě předešlé v tom smyslu, že já, když dočerpám svoji sílu, tak potom jdu jeho silou. Kdežto tady nečekám, až dočerpám svou sílu, nebo už převádím svou sílu na jeho. A v tom je to urychlení té cesty. Ano? Říká, že záží velice mnoho na tom, jak sebe sám člověk poznává, že vychází ze poznání. Ale když nemáš tu schopnost sebe poznat, to taky může být to věc neschopnosti a ne, ne třeba špatné vůle, že bys nechtěl sebe poznávat, že ano? Když sebe nepoznáváš, tak třeba jdeš třetinou své síly a myslíš, že jdeš veškerou svou silou. Nebo třetinou svého srdce a myslíš, že jdeš veškerým srdcem. Tyto chyby dělám do dneska pořád na běžícím pásu. Jak jsem se vás tam třeba s, jak jsem se vám tam chvástal, jaký zázraky jsem zažíval při té operaci, ne? Jsem si myslel, že jsem se celým životem odevzdal Bohu, ne? No jsem se to poctivě, já jsem nelhal. A já jsem se potom z těch svých stavů pozdějších, dávno po té operaci přečil, že to nebyla pravda. Že jsem se tam celý neodevzdal. Že to stačilo k tomu, aby zachoval vědomí ve věčnosti, ano, po dobu té operace. To stačilo. Ale zrovna jenom tolik jsem tam toho vložil, aby to stačilo. Aby to stačilo. A dokonce způsobem, který není nějak moc znešen, ano. Čili nebudeš nikdy trestán za to, že nevíš, že jsi tam všechno nevložil, nebož budeš odměňován za to, že si myslíš, že jsi tam všechno vložil. Víš? To je ono. Čili, jestliže si myslíš, že jsi tam všechno vložil, byť to má své stupně, dostaneš se tím na takový stupeň sebepoznání a poznání Božího, neboť ono z poznání Božího vyplývá sebepoznání větší, že poznáš teprve dotečně, co jsi tam všechno nevložil a budeš mít právo to, co jsi tam nevložil, dosud dodat. Ano? A tím zase větší měrou se přiblížíš, tam vždycky musíš vložit všechno, co víš, že máš, že je tvé. Jak se to říká mírně, ne? Tato cesta spočívá v tom, že všechno, co víš, že je tvé, musíš umět vložit. Ježíš Kristus to ukazuje právě tuto cestu. Běžnou ukazuje také svým životem. Neboť všechno, co bylo jeho, odevzdal, ne? On měl své apoštoly, své učeníky, své přátele, své nepřátele. On všechno odevzdal. On odevzdal přeci i ty lidi, kteří ho tam učili, neboť nevědí, co činí. Odpustím, Bože. Ne? Čili on měl takhle odevzdat všecko. Na každém stupni odevzdával větší míru, protože ukazoval větší míru lidského poznání. To byl on, který ve svatém Josefu službou Ježíšovi odevzdával sebe. To je těžko pochopitelné, ale protože tam je to jedna osoba všecko, ne? Jak jsme si líčili pracně v tom CV, tak byl to Ježíš, který službou Josefovou se odevzdával Bohu. Ano? Chápeš? Já to říkám, protože porozumění této poslední větě, kterou jsem tady řekl, a porozumění této větě je závislé pokračování v té přímé stezce, která jde bez utrpení. Že ten Josef, to je on, který dělá. To je on Ježíš. Ne? Ta Maria, to je on Ježíš. A tak dále. Všichni jsou jím. Je to jeho síla. Jeho řízení, by to řekli křesťani. Ne? Nebo jeho dopuštění, když je ten co špatná věc, třeba si dáš. Ne? A on tam neukazuje, že i tomu Jidášovi dal sílu k tomu, aby to provedl. Čili zase je to on. Ano? Ta zrada tam, to je všechno on. Jeho sílou se to děje. To by nás vrcholně zbavovalo utrpení tohleto, kdybychom to správně chápali. A protože chápete, jaký bychom měli přístup ke všem věcem. To, jaký radostný přístup, jak by nás utrpení muselo míjet, protože každé utrpení, jehož smysl pochopíte a podle smyslu, kterého se necháte vychovat, už přestává být utrpením a neexistuje. Že tam ten gestapák opravdu jakmile dohrál tu svou roli toho, kdo chce zasívat utrpení nebo smrt, tak musel odejít. A já jsem vám slíbil a nedoříkal jsem vám to, že ještě jednou jsem byl tam pokoušen, přestože jsem toto pokušení překonal, v tom gestapaku jsem viděl nástroj Boží, tak ještě na konci samotném, než jsem odtamtud odešel, ráno jsem věděl, že ten den půjdu pryč, za těch okolností, které jsou vám všeobecně známy. A do večera se nic nedělo. A všichni okolo mě chodili a říkali, jestli pak už jdeš pryč. A kde pak jdeš pryč? A kdo pak tě vede? No, až večer se to stalo, a když se to konečně stalo, že mě vyvedli před bránu s dalšími 189 lidmi, tak, já jsem byl 180. ne? Tak, že jsme se na noc dostali do bunkru, na celou noc, kam se dávají lidé, kteří mají být popraveni. To byl bunkr, který neměl okna, bylo chladno 20. dubna 40, tam na severu nad Berlínem ještě byl mráz noční, a my v takovém jarním odění, mírně řečeno, pak tohleto, to by bylo moc, co mám na sobě, jsme tam byli do rána a čekali jsme na svůj ortel smrti. Protože nikdo předtím neodešel, teda protekčníci, kteří měli nějaký Němce v rodině, to jsme věděli, že je měli. A my jsme se povídali jeden druhého, nikdo jsme protekční nebyli. Tak jsme do rána byli v této nejistotě, že zda zemřeme, anebo zda budeme osvobozeni. A to byl veliký tlak na mě, jestli uvěřím tomu zjevení, které mě bylo dáno, jestli budu věřit, že jsem osvobozen a ne, že neumřu. Když vedle mě ještě byl Hanzíček, který říkal, no, ty jsi sice tvrdil, to byl ten pátý, kterýho jsem nedokázal jako převést, ne? Z těch pěti, ten jeden. A ten mě říkal, víš, něco na tom je, co jsi mě říkal. Ty máš nějaký hlasy, což se není zpravda, ale ty máš nějaké hlasy, jako měla ta svatá Jana z Arku, ale ona tomu nerozuměla. Ono jí bylo řečeno, zvítězíš, nezemřeš, a ona druhý den byla popravena. A proto se tak zázračně chovala při té popravě, protože si myslela, že stane zázrak. Proto s úsměvem šla na popravu a ne s třesením těla. A ty taky, jsi tady pěkně žiješ, protože si myslíš, že tomu rozumíš. A jak kdo ti zaručí, že tomu rozumíš správně? Víte, to byl ten satanášek. Kdo tě zaručí, že to tak správně? Kdo tě zaručí, že jsi lepší než Jana z Arku? Že tomu taky tak chybně nerozumíš. A já si vždycky vzpomněl na celou řadu jiných svatých, včetně svatého Františka, asi si tady nerozuměl, co to budovat chrám vnitřní, že jo? To vzal doslova, nebo tak nějak. Jsi říkal, tak jsem znovu prožíval, můžeme říct, hrůzy smrti, nebo přípravu na smrt, ne? Znovu jsem se musel připravit, že ráno umřu. To bylo právě další požehnání té cesty, že jsem věděl, že ráno umřu. Ten Hanzíček mě ten jako ubezpečil, že to bude smrt, ne? No a ráno jsme tedy byli puštěni z koncentráku. A to bych chtěl říct, že já jsem se na každém takovém kroku, kdy jsem překonal třeba tady tu smrt, nebo tak, no, to byly hluboké propasti, se který se šlo, tak jsem se cítil spaseným, věř tomu. Já jsem cítil, že jsem udělal veliký skok, na rozdíl od vás, který vůbec nic necítíte, že byste nějaký skok udělali. To byla ta jiná cesta, víš, kterou ukazuje, ta běžná cesta, kterou již ukazuje, že opravdu ten člověk například opouští najednou rodinu, ne? A jde za Ježíšem. To je všechno správné. A je pak, když jde za tím Ježíšem, tak se mu to najednou začne zajídat. Víš? A nebýt ustavičný setrvačnosti. To znamená, kdyby být netrval na tom, že je na tom vyšinství. Na to musí placně setrvávat, na to musí lpět, že se někam dostat. Ten skok udělal, jo? Tak jenom touto rozhodností, já jsem ten krok udělal, já nesmím naspátek, touto rozhodností se dostává na dalšímu kroku, věř tomu. A potom tím, že když trvá na tom, že ten krok udělal, takže nakonec přeci jenom se došplhá k tomu dalšímu kroku. Proto já se tak, ačkoliv se tomu posmívám, zle nedívám na ten druh lidí, kteří při prvním kázání jsou převráceni, spaseni. Oni, když si myslí, že jsou spaseni, tak ono přeci je to nutí k tomu, aby jednali jinak, než lidé nespasení. Ne? Oni přeci jenom... Já si třeba všímám, že ten určitý druh lidí nespasených třeba nesmí chodit do biografu, nesmí chodit na tancování, nesmí být nevěrný a takový všaký věci. Jestli tohle to všechno dodržují, tak už sice nejsou spaseni proto, ale mají blíž pro tu sterilizaci života k dalšímu kroku, než měli předtím, dokud nebyli takhle spaseni, jak se jim zdá. Já jsem vám tady nikdy neskrýval a už jsem to také psal v tom spisu CV a řekl jsem to na začátku, když jsme tady sešli, že já si neslibuju jenom ten skok. Že si slibuju především rekapitulaci. Znovu obnovu duchovního života. A když se nic nestalo, tak ta obnova se stala tím, že jste, jak doufám, našli prostředek a jak doufám zase, ve který věříte, že je lepší než ty prostředky, které se dosud znali, a že tedy, když se o něj opřete, že je naděje po této sekci se dostat dál, než když jste váhali, mám já to dělat takhle, nebo takhle, je lepší tamten prostředek, nebo tenhle ten. A teď aspoň víte, nezáleží na tom, kterou metodou na to jdete, ale co do toho vložíte obsahově, jakou myšlenku, z jakých sil to berete, jestli z vlastních nebo z božích. V tom je ten diametrální rozdíl, v tom je ten skok. Takže ty nemusíš cítit propast toho skoku. Ale v podstatě, jestli vezmeš jestli za své přijmeš myšlenku, jako třeba ty učedníci, že mají opustit své rodiny, to byl skok, že jo? Ale oni ne tím, že odešli od rodin, ten skok provedli, ale že opravdu patřili té nové myšlence. Rozumíš? To byl ten skok. A vydrželi patřit tomu Ježíši. To byl ten nový skok. Jestli ty vydržíš patřit této myšlence, tak opravdu ti byla od Boha daná síla. Nemyslíš, že to síla tvoje? Tak odpověděl jsem to. Jenom, aby ten krok, který, jak já vám říkám, všichni jste už provedli. Dávno předtím, že tady sešli. Ale třeba nevýrazně. No to byl krůček. A nebo váhavý krok, jak chcete. Nebo jste při něm zakopli a tak dále. Aby se ten krok provedli rezolutně. A proto jsem vám naznačil prostředky, které jste předtím neužívali a které opravdu jsou velkodušné. Neboť opustit drobnou vlastní sílu, na které jsem si tolik dával zážit a o které jsem si tolik hlavně sliboval, a najednou žít s rukou božích, to je převratné. A já, kdybych nic jiného byl tady s vámi nevyrobil, než právě tenhle ten převrat myšlenkový, třeba se si ho možná už někteří udělali sami předtím, na to já jsem nedbal, já jsem prostě provedl šablonovitě, že jo? U všech to též, jejich prostředky, z jejich pozice, ano? Já jsem jenom se snažil vycházet z jejich pozice, ale k témuž cíli. Ne vlastními, nebož božími silami. A tím jsem se lišil od té obecné cesty, kterou jsem teď právě v této přednášce naznačoval, že svou vlastní vůlí, svou vlastní silou, svým vlastním srdcem, ne tímhletím, ačkoliv je to první příkaz, a proti těm nemůžu nic mít, přeci nemohu potírat Ježíše Krista. Ne tímto způsobem, ale silou jeho. Jeho srdcem. Tak, jak nám to postupně už i v církvi začali naznačovat různí svědci, že to, že třeba svatá Marie Markéta Alacoque najednou srdcem Ježíšovým, které v ní zahořelo, tou silou tohoto srdce, ty lásky toho srdce Ježíšovo, šla kupředu. A ne silou vlastní koncentrace nebo tak. Já bych nechtěl ubrat nijak na síle té vaší vlastní snahy. Protože pokud do toho nevložíte všechno, co máte, tak nedáte se sebe tomu Bohu. Vy se musíte celý dát, aby on mohl celé pracovat sám vlastní silou. Ano? Protože zatím máte k dispozici jenom ty síly, řekl bych, omezené, také od něho soucí, a potom máte naději místo někdo za síly neomezené, tak jak je unesete samozřejmě, že neunesete všechno, co by vám mohl dát. Nepředstavoval jsem si, že vám jenom ten krok první vyložím. Jsem dobře věděl, že to, co se napíše, nestačí, že je třeba ještě dělat výklad. Já jsem si představoval, ne, že byste ten krok provedli tak, abyste mohli říct, byl rázný, byl dostatečně dlouhý, ale že myslel jsem si, že najdete v sobě odhodlání, bezodkladně ten krok provést. Toto odhodlání jste sice našli, ale věřte mi, že ještě jste zaváhali někdo 5 minut, potom, co jsme se k tomu společně v rozhovorech ve dvou rozhodli, tak už bylo pozdě. Protože, jak jste si všimli, Ježíš Kristus na každém kroku chtěl, aby se okamžitě rozhodl každý. Ono, jestli se budete teprve, dejme tomu, někdo rozhodovat, až přijete domů, jestli opravdu máte ten krok udělat dostatečně dlouhý a dostatečně výrazný, tak už se ani nemusíte namáhat, ho neuděláte. Správně řekl Ramakrišna, když mu tam někdo vykládal, nějaká paní, já mám obavu, že můj muž půjde na poušť a stane se asketou, že oblékne rucho sanyasina, protože vidím, že dělá přípravy. A ten dotyčník, který toto vyslechl, ten člověk, kterému tohle ta paní řekla, kterému si stěžovala, řekl, buďte jistá, že ten váš muž nikdy na poušť nevstoupí, nikdy se nestane sanyasinem. Ona řekla, proč? Že takhle se nikdo v životě světcem nestal. Ten, kdo se stal světcem, ten to dělal takhle. Roztrhl své roucho, nikomu doma nic neřekl, oblekl roucho sanyasina a odešel. Už to ta paní ani neviděla. A řekl jí tohleto jenom proto, aby jí dokázal, a Ramakrišna taky opakoval, ještě si to všechno vymyslel, aby dokázal, jak a z jakých okolností má člověk na kterémkoliv kroku úspěch. To nepraví jenom Ramakrišna, to praví Kristus, to praví všichni. Všichni jsou v tomhletom jednom úplně jednotní. Že totiž, kdo okamžitě jde, ten jediný má naději někam dospět. Čili já vám nemám za to, že se třeba ten krok tady neudělali někteří dost výrazný. Ale až uděláte nový rozhodnutí, ho udělat a výrazněji, a já myslím, že je třeba tu obnovu dělat mockrát za sebou, pořád, že to byl jenom náznak, jak se to má dělat, jsme tady ukázali, že to není uzavřená cesta, že ten první krok, nebojte se ho udělat znovu, ale za těchto změněných podmínek, prosím vás, jinak nemá to cenu, jak to bude dopad třeba ještě hůř než tady. Že totiž naberete všech možných sil, zajistíte se všemi možnými prostředky a pak ten krok uděláte. Ale pak si dohodnete už napřed v duchu, kdy ho uděláte a pak už nebudete odkládat ani minutu. Rozumíte? Ono nezáleží na tom, jestli ho hned uděláte. Hned udělat znamená, to je symbol, jakmile jsem rozhodnut jednou, že ho udělám, tak ho mám udělat, můžu ho udělat okamžitě, to je správné, a nebo až zjednám podmínky, abych ho mohl udělat. To je samozřejmě nebezpečný způsob, velice nebezpečný, že bych ho nemusel vůbec udělat, jako ta paní říká, že tamten se připravuje na sanyasina, ne? Ale jestliže ty podmínky jsou něčím, které, že si představují něco, čím jste dosud nebyli, tak nikdo se vám nemůže divit, že ty podmínky zjednáváte. Například, dejme tomu, když jsem ten krok chtěl udělat, tak jsem si řekl, ne proto, že bych nebyl ochoten hned jít. Když nejsem hned ochoten jít, tak to už nevykročíte. Ale že jsem si říkal, za týden bude Velký pátek, ne? Já se štípnu trošičku a přestože bych to chtěl dělat hned, tak já počkám proti své vůli. Počkám. Jestliže vaše vůle je to dělat až na Velký pátek, prosím vás, něco jiného. Moje vůle byla okamžitě začít, okamžitě jít k Bohu, okamžitě se s ním spojit. Ale já jsem říkal, musím dát Bohu na vědomí, že to udělám v den, kdy který je jim posvěcen, kdy se otevírají symbolicky řečeno poklady, skryté, a přijdu tam v rouchu svatebním a zde myslím se vhledním rouchem to, že provedu očistu, ano? Takže by mě, a mě tam co nejméně překáželo to, o čem dneska třeba ani nevím, protože se neznám, ale co mě potom překáželo, kdybych s tím musel bojovat, tak jsem dělal tu generální zpověď a svaté přijímání. No a na ten Velký pátek jsem vykročil, ne protože jsem to chtěl dělat až na Velký pátek, ale jsem to chtěl udělat slavnostně. Čím slavnostněji ten krok uděláte, čím je to povznešenější záležitost, čím je to větší povznesení mysli k Bohu, tím je to lepší. Proto jsem vám to radil jako na očenáši rozpoznávat a podle očenáše se zařídit. Tak já jsem přesto si jist a to říkám přes vaší vůli a přesto jste tady říkali a přesto, jaký vy máte den, že všichni jste ten první krok, který jste už jednou udělali, minimálně jednou. Já tak vím, že jste udělali minimálně 20krát. Že tentokrát jste všichni, jak tu jste, udělali ten krok daleko věční. Jo? A já osobně z toho mám, dosud jsem měl tajnou, nyní veřejnou radost, protože vy nevidíte Pána Boha, tady ho nikdo bez tak neviděl, a necítíte to šimrání po těle. Což tedy jsem chtěl zavést, ale bylo mě to zakázáno. Tak pokud jste vykročili už jednou, tak se nebojte vykročit vždy znovu. A já jsem vám poradil systém, za kterého každé ráno a dokonce několikrát za den znovu vykročujeme a znovu děláme a znovu opakujeme ten první krok. Neboť ten systém odevzdání a znovu braní od Boha toho, co nám si přeje dát sám, to je ustavičná duchovní obnova, kterou vystačíte až do druhého kroku, až do dalšího kroku. Pak už tohleto nebudete muset dělat. Protože to je opravdu prostředek, který velice dobře slouží na prvním kroku a který špatně slouží na krocích vyšších. Máte velikou přednost přede mnou, když jsem ten krok udělal. Takže jsem si myslel, že tím krokem je jedině vnitřní modlitba. A vy víte, a myslím si, že tím všichni stotožní, jak jsem se poznal, že součástí, nedílnou součástí toho kroku, jak tady říkal Stáňa, je, že všechny kroky vašeho života jsou tím prvním krokem. Víte, já vám znovu připomínám svatýho Antonína Poustevníka. Přijďte to, protože si to velice rád dělávám. To byl člověk, který dožil 109 let. To není příkladné. Ale jakým způsobem jich dožil? On byl asi proto tak dlouho mlád, že on každý den začínal znova. On nespomínal na úspěchy minulého dne. On se cítil každý dnem znovu novicem. Představte si to, že to byl člověk, který si někde v Egyptě, na poušti, u nějakého pramínku oázy, byl velice chabý, založil pole z té písečné pouště, ta pole mu to pořád zavalovala, tam vytvořil ašram, bych to řekl, poustevnický klášter, tam chodili lidi a on ještě živil mnoho lidí, kteří měli daleko bohatší možnost se uživit. To je ten člověk opravdu byl přesvědčen, že kdyby jeden den vzpomínal na minulý den, že by dělal tu největší chybu. Protože by si něco přičítal k dobru. Když ale se cítil být nováčkem každý den a poctivě se jim cítil, tak mohl znova svou mladostí jít, tak jak nám to předepisuje mše svatá, a věčně byl mladý až do stáří. To bych vám přál především, aby si troufali vždy znovu a znovu nastupovat, abyste neviděli v tom degradaci. Jako bych byl nerad, abyste viděli degradaci v tom, že jsme tady opakovali první krok, když třeba už máte těch kroků několik za sebou. Ale máte jich, je provedený všichni a to mohu ručit za to takovým způsobem, že vůbec jako pochybujete o tom, že jste je udělali. Neměli byste pochybovat, ale je to tak chabé, že opravdu je to potácení. Já vím, kolikrát jsem musel ten první krok udělat. Třeba, když člověk dělá nějakou vnitřní modlitbu, tak jakoby nikdy žádnou vnitřní modlitbu nedělal. Jakoby se nikdy nepokoušel o to spojení s Bohem. To je velice důležité tohleto. Protože jestli se nepodaří, abyste vymazali paměť, a zvláště paměť na tyhle ty věci a na svoje zásluhy, tak jste tím farizem, který se tam modlí, že jo, ještě nejsem takový, jako tamhle ten vzadu, který nedává ty desátky a tak dále, ne? Tak vy jste nedali žádnou desátku. Vy jste tu vůbec nebyli, vy jste tady nevytvořili nový krok, neobracejte se k tomu. Vy jste si jenom nevěděli, jak ho máte udělat, jo. Já bych vám radši řekl, že nic jste neudělali. Kdybych věděl, že by vám to nespůsobilo hoře, nechci způsobit. Já vím, že jste udělali. Ale prosím, pro sebe, hleďte na to zapomenout, hleďte si vzít z toho jenom sílu, sílu, která spočívá v tom, že ten krok jste schopni udělat zítra, pozítří a tak dále. A každou chvíli, kdy cítíte únavu, protože tím, že tento krok děláte, tím se vlastně vracíte k Ježíši, který vás občerství. To je to, pojďte ke mně všichni. To je to. Protože, jak si to představte, že pojďte ke mně všichni? Jak to jít? On dneska nežije mezi námi. Pojďte ke mně všichni, to znamená opravdu odejít od paměti a od všeho, od své námahy, od všeho odejít vnitřně k němu. A teď podle toho, jak ho poznávám. Já ho třeba poznávám jako pravdu. Tak já k němu jdu jako k pravdě. Ne? Snad to nejvíc potřebuji v svém životě, protože vyučuju. Ne? Ale někdo ho třeba budete poznat jako lásku. A to myslím, že je velice užitečné poznání. A tak se k němu obracíte jako k lásce. Ale jděte k němu. Jděte k němu jako ke zdroji všech svých sil. I kdyby se jenom odrožku odchýlil od ostatního způsobu myšlení, aby vám bylo hříchem k tomu dosavadnímu způsobu myšlení se vrátit. Víte? Já jsem neměl nikdy žádné cnosti, ale nedokázal jsem se vrátit k dosavadnímu způsobu života. A věřte mi, to bylo mou záchranou, i když jsem cnosti neměl. Protože já jsem nedosahoval těch výšin toho nového způsobu života. A nikdy je nedosáhnu asi. Ale nemohl jsem se vrátit nazpátek. To je důležité. To si dočtete i ve všech pohádkách, že kdyby ten Honza se byl obrátil nalevo nebo doprava, tak zahynul a nedošel k té princezně. Nesmíte se nikdy obracet. Aby vás nebyla nikdy dotová žena. Rozumíte? To, kdybychom toto docílili, že utíkáme z města hořícího a neobracíme se, tak to byl dobře provedený první krok. To se ještě nikam definitivně nedojde, ale uteče se z hořícího města a neobrací se k němu člověk. Chtěl jsem vám už na tomto prvním kroku také zdůraznit, že moudrý je život takový, který dovede všechno opouštět. I tu cestu, která nám byla milá, i ten způsob, kterým jsme mnohé dobré kroky udělali a mnoho dobrého pořídili. Jestliže poznáme něco lepšího, máme bez hlesu a bez obracení opustit a nastoupit to lepší. Protože moudré jest nakonec umřít na tomto světě hmotně i také hmotně a neobracet se za tímto životem. Mít pořád čelo do věčnosti obrácené. Máte obavu, když se celý rozdáte Bohu, že už nebudete mít, co byste dali, protože On vás pořád odívá sám sebou. Pořád budete moci dávat větší míru Jeho samého, protože když si osvědčíte, že umíte dát to malé, může vám dát více. Čili budete na jedné straně schopnějšími lidmi i tady v tomto životě, a na jedné straně budete schopnějšími se mu odevzdávat. Ale to potom se naučíte rozlišovat. Že vlastně Každá práce je krásná, každý život je krásný. Každý všední okamžik krásný, pokud je posvěcen Bohem. A ten je posvěcen jenom tehdy Bohem, když z jeho rukou ho bereme. Kdyby vás způsobil nějakou píchu, že nikoho nepotřebujete. Možná, že budete potřebovat víc pomoci lidí než dosud. Ale ucházejte se vždycky jenom o pomoc Boží. I když budete konkrétně žádat některého člověka, aby vám pomohl. Předtím ho donutíte, aby vám ukonal vůli Boží a službu Boží. A velice mu pomůžete kupředu. Aniž on věděl, co to s ním vlastně děláte. Vy musíte od něho chtít, aby Bůh v něm, který mu dává sílu ke všemu, to pro vás udělal. Takový jste, že si nedáte nikým sloužit než Bohem. Ovšem dáte-li s ním sloužit, tak je to velice závazné. Protože on nesmí být naším služebníkem. Mu to musíme všechno odezdat. To je jenom hra lásky, aby přes nás přetýkala jeho dobrota, jeho síla, jeho pravda, jeho spravedlivost, jeho láska, všechny jeho vlastnosti. My si přejeme, aby k námi protékala věčnost. A to nemůžeme docílit vůbec nijak jinak než tímto způsobem. Že všichni lidi budou posly Božími. Všechny okolnosti a všechno, co zažíváme. Jednu věc bych vám chtěl říct. Někteří z vás máte povolání, jako třeba doktor, které způsobuje, že se vám lidi přiznávají s nějakými věcmi, že se zpovídají svým způsobem. I učitel může mít. A to příležitost má každý z nás v životě. Že někdo mu nese svůj život na dlani. Zvláště vy. A v tom případě, prosím vás, neposlouchejte jako člověk. Ukladejte to všechno u Boha. Už tohle to je krásně vysvětleno v Novém zákoně, když Panna Maria vyslechla výtku Ježíšovu, že ho hledají ve 12 letech ve chrámě, což pak nevíte, že musí být v tom, co je mého otce. A Panna Maria hluboce do své duše zanesla tuto vzpomínku na to, co řekl Ježíš Kristus. Tak když to takhle budete brát, tak ten člověk vám nebude vyprávět o sobě, nýbrž o dějinách své duše. To proud života, který žijeme, je to proud. Ten nikdo znát nezahratí. I když ani jednu myšlenek, kterou tady říkáme, nevezmete za svou, si nezložíte a nebudete praktikovat, on půjde dál. A nakonec to končí do věčnosti. Jeden krok musí tarlou opakovat, dokud to nebude ztráta vědomí času. Jak mi to ztráta vědomí času provedli jste správně, první krok můžete jít dál. Také bych vás prosil o jedno. Nemějte nikdy za zlé někomu, že se drží své cesty. Ctěte tohleto. Protože teprve, až získá dost vysoké poznání, tak může nastoupit cestu prema, to znamená vyšší stezky, kde už mu nemůže vadit více názorů, kde už mu nemůže vadit rozdílnost názorů, aby ho to nezlákalo z jeho cesty, aby ho to neodvrátilo od domněnky nebo od přesvědčení, že jeho cesta je ta nejlepší. Já si troufám říci, že jsem vás přiměl k tomu, to si prosím troufám plně na 100% říci, že poznáváte toto, abyste ze síly Boží něco dělali za nejlepší cestu, když třeba ne úplně dosažitelnou, ale zatím vám nejznámější a nejlepší cestu. A jestli jsem tohleto s pomocí Boží mohl pro vás udělat, tak se opravdu stalo velice mnoho, protože už od této chvíle nemusíte vůbec bloudit. Využijte tím směrem, který vám byl ukázán jít. A jestliže člověk zná prostředek, kterému důvěřuje, to je poloviční vítězství. Pak už stačí jenom toho prostředku používat. Já jsem nešetně rád říkal o svaté Terezi z Avily. Ta znala prostředek. Ta věděla, že svatý František asi si znal prostředek, protože ho nepoznával správně, že ano? Že má budovat třeba z té chrámy. Ale znal prostředek a důvěřoval mu. A vy jste zatím neznali prostředek, nemohli jste mu důvěřovat. Vy jste znali řadu prostředků, ale věděli jste, kterým by to bylo nejlépe dostat se kupředu. Toto už, prosím vás, padlo. To si hodnoťte na to nezapomeňte, protože to by mohl být převrat v vašem životě. Moudrost na rozdíl od vědění je tedy poznání na podkladě zkušenosti. A tuto zkušenost sice může někdo na druhého přenést, ale nemůže ji v něm udržet. To už není v jeho moci. A i když to přenese, tak ne v takové míře, jak sám to měl. Se dostává v další kapitole vnitřní a zevní uskutečňování. My musíme, jak jsme si už řekli dávno v ZKN a jak nám to napověděl Ježíš Kristus, celým životem se modlit. A jakým způsobem to máme udělat? Když my dneska rozlišujeme přísně mezi modlitbou, vnitřní modlitbou a mezi životem. Dokud budeme toto rozhraní, tak nikdy je dohromady nespojíme v jeden celek. My však musíme za modlitbu čím dál tím víc považovat svůj celkový přístup k duchovním zážitostem. Svůj postoj duševní, obsah modlitby musíme povýšit nad její formu. Ano? To znamená, Ježíš Kristus, když se ho ptali, kde se budou modlit v budoucnosti, když jim tam zvěstoval, že Jeruzalém bude rozbořen. A on říkal, pravdě praví vám, nebudete se modlit ani zde v Jeruzalémě, ani na jiném místě, nebo v duchu a v pravdě. A nám jde o to, abychom nepotřebovali nakonec, vůbec žádnou formu, abychom se modlili v duchu a v pravdě. V duchu to znamená, aby naše mysl, duch to je mysl, aby naše mysl spěla v Bohu. Ve všem tom, co děláme, co myslíme. A v pravdě to znamená, abychom sledovali to, co poznáváme jako pravdu od Boha pocházející. Už prosím, ne příkaz, ale jako pravdu. To je zvláštní druh vedení na vyšším stupni, že člověk neposlouchá příkazy, nebož se řídí podle pravdy. To, co jako pravdu poznává, to je mu příkazem. To, co nepoznává, ještě mu příkazem není. Protože on není hodnocen podle toho, co ví, nebož podle toho, jak poslouchá. Takže by se dalo říct takhle. Jestliže někdo neudělá po tomto týdnu předsevzetí, že silou Boží bude dále žít, ne? Jak ve vnitřním, tak v zevním životě. A když se tohoto předsevzetí nebude, pokud bude schopen toho držet, tak tady byl zbytečně. A jestli se toho bude držet, tak ať se tady dělo nebo nedělo s ním něco nebo nic, to je jedno, nebyl tady zbytečně, nýbrž bylo to užitečné. V tom smyslu se to mohl tady doplněk, že to všechno nesmí dělat člověk pro sebe, nýbrž pro Pána Boha.
Chtěl bych vám závěrem, který se bude ještě všelijak doplňovat samozřejmě, říci, že celou tu dobu, co jsme spolu tady byli, jsem chtě nechtě neplnil vůli svou. Neboť jsem si byl dobře vědom, že do té míry, do jaké budu plnit svou vůli, budu vám neprospěšný. Protože kolikrát jsem plnil svou vůli ve vlastním životě, nikdy jsem nebyl sobě tak prospěšný, jako když jsem plnil vůli toho, jehož vůli poznávám. A nesmíte si myslet, že to byla nějaká vznešená práce. Nemyslíte si, že poznáváte vůli Boží jenom tehdy, když jste v osobním styku nějak s Pánem Bohem, depak. Vůle Boží se projevuje ve všech jeho tvorech. A i dokonce v přání manželky nebo dětí. A to bych vám, nebo dokonce strany, nebo vlády, nebo já nevím čeho, protože máme kolektivní karmu a tak dále. A to všechno nejsou náhody, v čem my žijeme. Já chtěl vás nyní poslat zase mezi ty vlky, jak by to na to nahlížíte? Zatím jsme žili mezi beránky až na nějaké výjimky. Tak posílají vás mezi ty vlky, tak musím říci, že ten přístup, takovýto přístup k světu je nesprávný. Že opravdu není správné považovat toho, kdo se tváří jako vlk za vlka a toho, kdo se tváří jako beránek za beránka. Ne, že by se přetvařovali. Ten jeden chce být vlkem a ten druhý chce být beránkem. Ale nejsou, protože to nedokážou. A protože to taky ani nemá tak být. Každý nás klame nějakým způsobem svou maskou, kterou na sobě nosí. Jaká je to maska, kterou na sobě nosí celý svět? To je maska pomíjejícnosti. Nemyslím jenom, že to někde začíná, někde končí, ale pomíjející jsou ty stavy duševní, které kdo zažívá. Ty schopnosti, které v sobě má. A zatím vším je ale věčnost. A my si musíme umět každého a každou situaci vybalit z těchto povrchních věcí, z těchto pomíjejících sklonů, z těchto pomíjejících tendencí. A kdo to dovede, tak pak teprve ten vědomě poslouchá vůli Boží. A kdo to nedovede, tak mu nic jiného nezbývá, než být poslušen toho, té situace, která se mu jeví jako rozumná. Rozumíte? Čili, když vám přijde třeba člověk, zákazníka, chce od vás šaty, tak musíte, nesmíte se ptát Pána Boha, jestli to máte ušít. To je pochopitelné. To byl takový nesmysl. Čili vy musíte vidět, že protože jste švadlena, že budete šít šaty a že má to oprávnění vás na to žádat. A to platí o každém našem řemeslu, tohleto. Čili přirozeným, lehkým způsobem přistupovat ke věcem. A teprve, když nám věci přerůstají přes hlavu, to je ten krajní případ, když v nich ztrácíme klid, tak tento okamžik považovat za velice nežádoucí a považovat ho za okamžik, ve kterém nemůžeme poznávat něco vyššího, ve kterém se nemůžeme přesunout ze stavu vědomí, ve kterém jsme, do stavu vyššího. A proto se zbavit tohoto neklidu je nutné. Já se nikdy nad svou prací nezastavuji, pokud nejsem neklidný. Jakmile mě práce zneklidňuje, různým způsobem, třeba jsem unaven, to je zneklidnění, cítím tu únavu, nebo jsem tou prací příliš unešen, to je neklid, že totiž zapomínám opravdu, že taky jsem člověk, tak v takovém případě říkám, tady to přeháníš a musíš se vrátit, odkud jsi přišel, do toho klidu, ze kterého jsi vyšel. Já si vzpomínám tady na skvělou radu, kterou zaznamenal Aldous Huxley v té své věčné filozofii, kde vykládá, nevím, jestli to tak přesně bude, jak takový umělec, domorodý čínský, dělá nějakou skřínku. A ta skřínka, když se na ní dívá člověk, nemá vůbec chyb, je jedinečně provedena, takže svědčí o úžasném mistrovství toho člověka. A když byste se chtěli zeptat nebo podívat, jak ta mistrovská věc začíná a kde končí a jak probíhá, tak byste zjistili, že v tom dělání té věci jsou také přestávky. Jsou tam také pomlky, které vlastně představují nové a nové napojování na věčnost. Že ten člověk děje obyčejnou schránku, byl spojen s věčností. A tu krásu a velikost a dokonalost věčnosti přenáše do této schránky. A byl si toho vědom, že to dělá. Všechno zasluhuje tuto velikost Boží, abychom do toho vtělovali. Všechno si to zasluhuje. Obyčejné šaty jako obyčejná hodina matematiky jako obyčejný lékařský zásah, jako obyčejný plán v pozemních stavbách, jako finanční plán někde jinde. Ano? Všechno to si vyžaduje dokonalost božní. Vtělit tuto dokonalost, jít tam s ním do toho, nejít tam sám. Já jsem si dával moc dobře pozor, aby se toho, nejenom na jednu věc jsem si dával pozor, na jinou ne, aby se toho příliš mnoho nezískali, abyste dokázali s tím ještě jít do všech věcí a do všech záležitostí, které konáte v tomto světě. Běda, kdybyste s tím, co tady získáte, nedokázali vstoupit do svého běžného života. To by se všechno to vyučování, co tady děláme, minulo cílem. Protože jestliže tato věc, kterou tady podnikáme, není jenom pro nás, nýbrž i pro blížního, tak ten blížní má právo se podílet na tom požehnání, které jsme zde dostali. A to požehnání mu nemůžete předat tím způsobem, že mu začnete kázat o věčnosti. To můžete předat jenom tím způsobem, že část této věčnosti vtělíte do vašeho běžného díla. Že jim posvětíte každý okamžik svého života. A tuto lekci, to je poslední lekce, musím vám ještě dokonale rozepsat, protože mám obavu, že jste přeci jenom chtěli tu věc pro sebe především. Není divu. My jsme teprve první krok tady provedli. Ale pokud jste ji chtěli především pro sebe, tak mám jenom jednu jistotu, že všechno, co jste tady nabili, všechno promrháte. Nebo, ačkoliv jste to ještě nepromrhali, už jste to promrhali. Jestliže jsem vás tady učil všechno odevzdat Bohu, sebe celého, tak pokud to považujete za rozumné, pokud se totiž rozumně chová váš blížní, tak a nechce na vás věci nerozumné, nebo nerozumné v tom pravém slova smyslu, ale také třeba snecnostné, ano, neřestné a tak dále. Když po vás nechce tyhle ty věci, tak nemáte právo mu odporovat. Máte právo mu odporovat třeba si jenom v tom smyslu, když na vás je něco, co už sami nestačíte. Když se chce zbavit vlastní odpovědnosti a nemá na to právo, když na vás chce přenese například svoje úkoly, které má sám udělat, v tom případě mu tvrdě odporujte. A jestliže to nejsou tyto případy, jestliže je to součást vašeho povolání, vašeho denního života, tak ho přijměte, toho svého blížního, ne jako někdo, kdo vám poroučí, nebož jako někoho, kdo vám nese poselství od Boha. Já jsem říkal, nepovažujte sebe, to jsem psal v tom CV, ano? Nepovažujte sebe od této chvíle za lidi, kteří něco mají vykonat sami ze sebe, nebož za lidi poslané od Boha. To je nejdůležitější, co považuji tam za nejdůležitější myšlenku z toho celého CV spisu, ano? Zmocněte se jí znovu a lépe by bylo, kdyby se si jí znovu tady přečty. Slovo poslané je tam počkrtnuto. A má-li to ale být vůbec uskutečnitelné, tak musíte za poslané považovat také okolnosti, ve kterých žijete a lidi, kteří nejednají nerozumně. Rozumíte, kteří jednají rozumně, kteří vám nedávají úkoly, které třeba nestačíte, nebo tak, nebo kteří vám nedávají úkoly, které stačíte, tak to nejsou oni, musíte mít schopnost rozlišovat si, prosím, přitom. A v tomto případě to nejsou oni, nebo že to je on, který vám ty úkoly dává. Toto vám tak urychlí cestu, že to, co jste tady zažili, nebo chtěli zažít, to je nic proti tomu, co budete zažívat tím zevním dosahování. To zevní dosahování, to je slasté dosahování, protože na každém kroku můžete dosahovat. A nejste odkázáni na to, aby se uchýlili někam do komůrky a tam museli někde ve tmách přebývat, aby vůbec něco na vás spadlo. A pokud nespadne tam, tak ono bez tak nic nespadne. No, A to je tady dobrý. Tak podívejte se, to je opravdu to nejkrásnější, co já přes svým životě poznávám. To je život radostný. To je ustavičný styk s Bohem, protože on se s vámi stýká tím, že vám někdo třeba zadává úlohu. A nestýká se s vámi jenom, když vám někdo dělá něco dobrého. Tam obyčejně jsme ochotní ho poznávat. Protože je nám nepříjemné být vděčný tomu člověku. Ale když je to takové něco nepříjemného, ale rozumného, toho, co se vás chce, tak je to opravdu odosobnění a zároveň poznávání. A to jde vždycky v ruku v ruce. Do takové míry poznávám, do jaké míry se vyprazňují. Vy se vyprazňujete od sama sebe, protože jste jako já, ne do takové míry jako já, ale v určité míře jste přeci taky tvorové líní, kteří myslí na sebe a chtějí si vyhovět. Ne? Všichni máte byty, rodiny a já nevím co všecko. Protože si chcete vytvořit prostředí, já vám to nemám za zlé. Ve kterém se dá vegetovat. A my si musíme vážit tohoto prostředí vašeho, protože to nám umožňuje opravdu klidně se těmto věcem věnovat. Když lidi museli s kijem v ruce pořád chodit po okolí, jestli nějaká šelma jen tam neníčí dobytek, ne? To bylo daleko horší postavení než my, kteří toto udělat nemusíme. Tak važte si těchto okolností, za kterých žijete. Považujte také tyto okolnosti, ve kterých žijete, za poslané od Boha. Vám je posláno, pokud vidíte rozumnost těch věcí a velikost jejich, vám je to posláno opravdu tak, abyste v tom mohli rozvinout svoji osobnost. Věřte mi to, že kdyby nevládli tyto poměry, které tady vládnou, těžko bychom rozvinuli tu osobnost tak, jak jsme ji nyní rozvinuli. Běle, kdybyste ve mně viděli někoho jiného, než kým jste vy. Vy musíte jenom vidět ve mně člověka, který neochotně plní vůli Boží. Velice neochotně. A vidíte, jak se zmítá, jak se kroutí jako červ. Musíte na každém kroku vidět, že je tlačen k tomu, aby tu vůli Boží chtěl. A ne, Pane Bohem, to je milosrdný, ale vámi. Že i vy za cenu reptání a zloby mě nutíte k tomu, abych já konečně se té vůli Boží podrobil. Protože vy jste mi všichni odvíta až po stáňu symbolem té vůle Boží, která se chce ve vás se sebou spojit. Vy všichni si to osobně přejete, velice upřímně. A já jediný vám tady podrážím nohy a tím vás dostávám kupředu. Dokud totiž vy nejste ničím, nemůžete být vším. A to je opravdu taková soustava paradoxů, že si myslíte, že pořád jenom vtipkařím. Ano, opravdu, když se ten život bere vážně, proto já tak sočím proti smutným svatým, tak se v tom životě nic nedosáhne. Vážně se musí brát jenom jedno, že Bůh mě miluje. A nic víc nemusíte brát vážně. To vám stačí na celý život, tohleto. V tom nikdy neslevte a nedejte se nikdy mýlit situací, která vám říká pravý opak. Jo? A tím vydržíte s tím, co jste tady nabili po celý život. Ježíš Kristus, pamatujte si na ta slova jeho, když jeho učedníci lovili ryby a nemohli nic ulovit. A on se zeptal, co tu děláte? No lovíme ryby už od rána, nic jsme neulovili. A on jim říkal, no tak odraste lodě od břehu a vyplujte na hlubinu. Vypluli na hlubinu a ulovili veliké množství ryb, takové množství, že se jich sítě trhali a že si mysleli, že se jich lodě potopí. Vyplujte na hlubinu. To je taková jedna zásada, která by vás měla vést v běžném životě. Když totiž se vám něco přestává dařit v tom životě, neviňte z toho konkrétně
toho dotyčného člověka, který třeba za mě nebo sebe, takhle nějak. Protože jste tamto vyvedli a tamto jste vyvedli, nebo tamto jste neudělali, ono jste měli udělat. To je vždycky chybné. To jsou zbytečné reminiscence, kterými se poutáte. Ale zamyslete si se nad tím, jestli jste příliš nebyli při břehu, jestli jste nezapomněli vyplout na hlubinu. Začněte to chápat trošičku z hlediska věčnosti, tu situaci, ve které se ocitli a která vás chcete zabít prekérní, neřešitelná, unavující, rozčilující, já nevím jaká, prostě vzdalující vás od Boha. A jestliže takhle na to půjdete, jestli se malinko pozastavíte, že to ani v okolí nepozná, ale vstoupíte do těch hloubek, které jsem vám tady navrhoval, a nebudete třeba umět ani hluboko moc vstoupit, nevadí. Tam budete moci, tam vstoupíte, tak věřte mi to už proto, že budete hledat útočiště na hlubině, už proto bude ta chvíle pro vás požehnání. Že jste se nezůstali jste se zmítající v síti tohoto světa. To je jako ryba na suchu. To musíte leknout nakonec. Nikam to jinam nevede. Vy potřebujete do vody věčnosti se ponořit. A čím dál častěji to budete potřebovat. Já jsem velice světsky založený člověk, ale kdybych to nedělal tisíckrát za den, tak bych byl nejslabší ze všech lidí. Já už dneska schopen nejsem vůbec nic. Sám ze sebe. Ani zavazit tkaničku, protože mám to břicho. Přitom, když si tu kaničku nemůžu zavázat, tak si uvědomuju vždycky. V tom je pravá moudrost. Nakonec budeš tak nemožný, že si ji opravdu nebudeš moc zavázat. Že nic nebudeš moci, budeš tak bezmocný, jako když jsi vstoupil na tento svět a řval si bolestí, že tě z věčnosti sem poslali. A nemohl se zvrátit dolů na Matčina, kde tě bylo krásně. Už si jednou tamtud odešel. A je nemoudrý život, který nedovede přijímat z rukou Božích i tu největší slabost, i tu největší sílu a být za všechno stejně vděčen. Pak je nešťastný ve chvílích neštěstí a šťastných ve chvíli nějakého šťastného osudu a v obojích případech je na tom moc špatně, protože měl by být stejně rád, že ho stíhá neštěstí, jako že ho stíhá štěstí, neboť nepozná především, co je neštěstí a co je štěstí, takovou schopnost nikdo z nás nemá. A za druhé, měl by všechno brát z rukou Boží, čili neměl by rozlišovat. Jestliže rozlišuje, prozrazuje, že se má rád. Že všechno hodnotí prospěšností pro sebe. Tím sítem sobectví, které mu nedovoluje, aby vůbec přistoupil ani na krok k Bohu. Když totiž takhle žijete, jak jsem vám teďka navrhoval, tak přestáváte žít v čase, ku podivu. A začínáte žít v přítomnosti. A tou přítomností je ta přítomnost Boží. Co je minulé, si řeknete. Co je budoucí? Kde je moje narození? Kdo je moje smrt? Když já jsem věčný. Když ty jsi věčný. Pokud já se necítím věčný, ty jsi za mě věčný. To je výborné, hlavně, že ty jsi věčný. A tak můžeme být pořád radostní. Když se cítíme být ustrčení, když se cítíme být v přednostech všech nejokázalějších zahrnování. Tady totiž v té situaci, když člověk jako v tomto světě opravdu tento svět považuje za hru lásky, tak mu to připadá tak, jako že si hraje na schovávanou věčnost. Nikde ji nevidí. Výborně schovaná.
tak, aby mohl věčně hledat. Abych, ne proto, že se chce schovat, ale že mě chce umožnit hledání. Protože když hledám, nalézám. Jinak nemohu naléznout, když nehledám. A pokud hledám, pořád nalézám. Nebo já vidím na každém kroku stopy toho, koho nikdy nevidím. Všude jsou jeho stopy. V kráse té přírody, ve velikosti všech tvorů, v jejich neřestech, ve všem. Ale on tam není. A proto ho můžu hledat. A mohu říct, ano, pane, toto je tvoje stopa, toto je tvoje stopa, toto je opět tvoje stopa. Kde jsi a můžu jít pořád dál a do větších hloubek. Já vám slibuju, že takovýto hloubky už říkat nebudu. Jak jsem vám v této přednášce před chvilinkou říkal, je mi vzorem svatý Antonín Poustevník, že denně začíná znovu. Kdyby byl ale vědomně, pamětně stavěl na tom, co bylo a co dokázal, tak by byl nemohl znovu začínat. Měl-li poctivě začít, musel být žebrákem, který nic neudělal, člověkem, který nic nedokázal, člověkem, který nikam nešel a který teprve začíná jít. Není rozhodné, kam jste došli. Vůbec ne. Je rozhodné, že tam, kde jste, o tamtud jdete. A protože tam, kde jste, nejste, pokud já vím, dokonale spojený s věčností, tak jste nic. Ano? A tak jste ještě nezačali. Tohleto je moc důležité. Za takových okolností jsem chtěl začít, jak jste si všimli, to je to naše šestidenní setkání, a tím jsem ho chtěl dovršit. Za takových okolností opravdu mohu dělat takové setkání na novo. Ale jestli v okamžiku, kdy vstupujete do takovéto, ne předtím dříve, to ne, to zbůvali hned, jak přijete domů, to je chyba. No a pak z toho máte žít, ne? Ale jestliže byste pro tento účel, který tady zavádíme, nebyli ochotni to všechno zbourat, začít znovu, jako kdybyste nic neměli, tak se do vás nedá nic zasít. Víte, vy všichni mi kladete odpor, někdo menší, někdo větší, svým způsobem cesty, proti kterému já nic nemám, o kterém si myslíte, že vás někam doved. Já nemám proti tomu systému cesty nic. Ale proti tomu, že si myslíte, toto bylo dobré a tak dále. Že totiž si myslíte, že se tím nějak, že to můžete vedle toho starého postavit to nové. To je asi taková chyba, jako i vyčítal Ježíš Kristus, že nelze na starý šat dávat novou záplatu. Když se dá nová záplata na starý šat, tak se roztrhá celý šat, ta nová záplata, ta nová, protože to nové roztrhá to staré. A to my cítíme jako veliké utrpení. A to je to zbytečné utrpení, kterého vás chci ušetřit. Že vy chcete organicky přidat, nic z toho starého neubrat a nové k tomu přidat, to se nedá. Vy musíte odtud vykročit jako noví lidé. Jako na základě tohoto hodnocení, které jsme tady provedli, a to je hodnocení jiné, než jak jste hodnotili předtím život, tak tímto novým hodnocením musíte vstupovat do vašeho života. A já to opakuju, toto nové hodnocení vypadá takhle. Já jsem dosud chtěl jít k Bohu svými silami a já teď jeho silami jdu. Jeho milostí, jeho vůlí. Protože jeho vůle, jeho síla, jeho láska si mě daleko více přeje mít, než já si přeju jeho. A toto jsem chtěl, abyste pochopili. Jestli toto pochopili, jestli jste ochotni pro to zažít svůj život, tak se vám nebude to staré plést do toho nového. Naopak to staré vám bude velice prospěšné. Já neříkám, že by nemohlo být prospěšné. Ale musí být zcela opuštěno, aby mohlo být zcela využito. Podívejte se, když řekl Laoce, nádoba prázdná je užitečná, neříkal, zničte nádobu. Když jenom ji vyprázdněte. A my musíme vyprázdnit svou nádobu. A pokud to děláme každý den, je to v pořádku. Proto jsem vám radil, večer odezdejte všechno a ráno si vemte od Boha, co on uzná za vhodné. To je ustavičné vyprazňování. Věřte mi to, že my jsme tak plní všeho, že jedině to je důvod toho, že nemůžeme do sebe přijmout tolik, kolik bychom chtěli. My jsme vnitřně přejedení. Pavu, že když to takhle nebudete dělat, že brzo promrháte sílu té myšlenky. Vy od ní budete vědět, že to tak má dělat. A nebude mít pro vás takovou závaznost, abyste ji sledovali. A já bych chtěl, aby byla závazná pro váš život. Já jsem myšlenku, kterou jsem pojal, třeba s chybnou, stejně chybnou jako třeba svatý František z Assisi, když chtěl stavět ty chrámy, já jsem stejně chybnou myšlenku pojal třeba na začátku, ale podstata byla správná, provedení bylo špatné, protože jsem tomu nerozuměl, protože jsem tomu příliš konkrétně a nikoliv, jak to bylo míšeno, symbolicky. A tak jsem dělal vlastně nesmysly a přiváděl jsem se do zbytečných utrpení. No, to ale nevadilo. Důležité bylo, že jsem tu myšlenku závazně přijal. Pojďte se, že pro ten, když někdo vstupuje do kláštera, slibuje, že například umřel pro tento svět, že už nemá v něm jména, že už v něm nemá rodiny, že už v něm nemá bydliště, že jeho bydliště je u Otce nebeského a tam, že ještě není a proto celý svým životem bude tam mířit, aby se tam po smrti dostal. Toto slibuje v podstatě každý klášterník. A toto bych chtěl, aby se slíbili i vy, s tím nepatrným rozdílem, že vedle vás bude ta rodina, vedle vás bude ten stát, ta politika, to prostředí, ve kterém žijete. A přesto to nebude vaše, přesto to nebude domov, o kterém byste mohli říct, že tam musíte složit hlavu. Přesto tady nebudete mít své hnízdo ani své doupě. A přesto, že budete ve všem tom, co se dosud dělali, a co budete všem budete pokračovat, pořád sloužit Bohu. Víte, to je daleko těžší, než u těch klášterníků. Ty se zřekli jednostranně, laboratorně prováděli tento pokus. Ještě jsme se nezřekli a laboratorně neprovádíme. My jsme ve světě a musíme se s ním vypořádat. Nesmíme ho brát na méně cennějšího prostředku. To je stejně cenný prostředek jako naše vnitřní modlitba. A když ho takhle nebereme, tak se s tím nevypořádáme a ztratíme pocit té závažnosti, který máme mít. Chtěl jsem vám začínat každý den znovu. A to se přeci doslova nemůže vzít. Protože já přeci žiju také z paměti. Mám nějaké zkušenosti, kterých se zřeknu. Když se jich zřeknu, tak zbytečně znovu objevuji, co už jsem objevil. Prosím vás, takhle jsem to nemyslel. Já myslím na zásluhy, které si člověk přičítá. Ano? Zásluhy, které dosud mám, o to, abych se přižil Bohu, jsou žádné. Toto, než pochopila svatá Terezie, aby to i strašně dlouho trvalo. Ona si myslela, že už něco Pánu Bohu dala. Že už se někam dostala a že už dala dokonce tolik, že už nemá, co by dala. Tak to potom končí, takhle tragicky. A potom se nemohla na užitém stupni hnout dál. Ale kdyby byla, nic neměla. A přesto šla k Ježíši. Tak by se nemuselo stát, že by byla půl roku ochrnutá na celé tělo, že ji museli prostě rady nosit. To si všechno způsobila tímto takovým, řekl bych, špatným, chybným přístupem tradičním.
Dubna 1974. Milý Stáňo, děkuji ti za milý dopis, abych se tentokrát uchránil další líknavosti v odpovědi. Slíbil jsem si, že nebudu spát až do té doby, až ti odpovím, protože jinak bych to třeba odložil na zítra a to by nebylo správné. Tedy, dnes jsem mluvil s Milošem a jednali jsme o možnosti cesty do Plzně. Miloš se nemůže tohoto podniku zúčastnit, protože v květnu má v době od 8. do 11. května nějaký zájezd. Myslím, že jede někam i s paní. Moje choť mi stále tvrdí, že je nutné připravit se na malování. 17. až 19. května malujeme byt. Protože už dvakrát jsme letos malování odkládali. Poprvé, když byla nemocná Alenka, a pak, když zemřel strýc. Já sám bych jel rád, ale pak by hrozilo, že manželka se do celé přípravy pustí sama a celý podnik by byl vlastně na její úkor. Pokud se týče žďáru, víš, Stáňo, jako již dříve, také i tentokrát vyvoláváš mimovolně v nás pocit dlužníků a věř, že bych opravdu rád co nejdříve zaplatil zálohu, kterou si zatím za nás platil ty. Jinak také řečeno, svou jinak jistě dobrou, čistými myšlenkami motivovanou činností vyvoláváš stav určité nerovnováhy, který, myslím, není žádoucí. Ale tyto materiální vztahy, myslím si, nezaslouží, aby zabírali čas myšlenkám s jiným, s vyšším zaměřením. Proto se obrátím trochu jiným směrem. Víš, loni jsem se připravoval na Kali se snahou někam dospět, předem se nějak očistit a využít pobytu v Kalech jako příležitost disponovat se pro osvěcovací cestu, případně pro cestu spojovací. Jistě vidíš, co říkám těmi slovy. Chtěl jsem sám aktivně jít tak daleko a tak intenzivně, jak jsem jenom byl schopen. Přitom jsem si vůbec nebyl vědom, že příprava, kterou bych chtěl dosahovat, mne vlastně od Boha vzdaluje. A z toho, že jsem pak ničeho nemohl dosáhnout, potom vytryskla má zoufalá, hluboká krize, ve které jsem se litoval, kolik jsem do této přípravy investoval, jak jsem se snažil a jak se na vás snášela milost, zatímco já jsem stál se svým chtěním stranou. I dnes myslím, že krize, kterou jsem zažil v Kalech a která zdánlivě neměla žádný hluboký motiv, co se vlastně změnilo ten den dopoledne, co ji vyvolalo zevního, šlo jen o krizi z vnitřního motivu mé sebelítosti. Že tato krize byla ještě hlubší než kruté chvíle, které jsem zažíval v lednu a v únoru tohoto roku. Právě neobyčejná hloubka této kalovské krize mne dodnes zaráží a hluboký kontrast mezi ní a následným stavem blaženosti v Tišnově mě přesvědčuje o naprosté prioritě vnitřních duševních popudů nad zevními okolnostmi. U zevních motivů se člověk snaží řešit věci, ale přicházely krize zevnitř, pak nemá žádnou zbraň, nemůže se ani snažit o přerušení této krize. Takhle nějak si vysvětlují situace v Kalech a ty, které pak zákonitě následovaly. Pro letošní rok, nechci říct pro žďár, protože tam nemáme vůbec nic slíbeného, jako například loni před cestou do Kalů. Pro letošní rok se snažím také o nějakou takovou přípravu, kde bych se rád vyhnul předchozím chybám. Formálně řečeno, chci být v tom, co je mého otce. Jinými slovy, nějak převádět stále ty Kaly do zevního života, stále si uvědomovat vnitřní popudy, které se tam s námi dělí, a do této struktury stylizovat běžný život. Nijak se netajím, že se mi to vůbec nedaří, protože na to stále jdu vlastní silou, i když bych rád všechno dělal mimovolně, přirozeně, podrobeně síle Boží. Chci odzbrojit v mysli i v jednání a za jedinou zbraň mít vůli Boží. A věřím, že kdybych se dokázal podrobit jeho lásce, bylo by to, jak říká pán profesor, to největší násilí na království Božím, ale zaměřené ne na další dosahování, ale na možnost dalšího obětování. Domnívám se, že případné stavy extaze, které by se v budoucnosti dostavily, bych stejně musel obětovat a proto se snažím se jich do budoucna vzdávat, ale už neaktivně, ale tak, jak to bude v jeho vůli. Je bláhové přát si rychlý postup za cenu krizí. Je stejně nesprávné přát si postup pomocí extazí, protože zřejmě je chybné přát si nějaký aktivní postup vůbec, alespoň na této fázi cesty, dokud si ještě tříbíme a vybíráme své vlastnosti. Zde snad je správnější postup, cituji, aktivně se přiblížit proudu, který nás strhne do věčnosti. A pro mne stále nejtěžší je, že se tam snažím přiblížit se pro sebe. Promiň, že ti tak bláhově vykládám své názory a záměry, ale myslím, že mnoho chyb, ze kterých se učím, může být prospěšných i pro tebe. Jinak řečeno, když jsem znovu poslouchal pásky skalů a po Kalech, nalezl jsem tam některé momenty, které jsem původně vůbec nepostřehl a ve kterých pan profesor jednoznačně mé problémy rozebíral. Tak jsem v situaci, že jsem našel ten groš a svolávám přátelé, aby se radovali se mnou. Ať i vy jste rádi, že i mně konečně dochází, že Kristus řekl, nemůže syn sám od sebe nic činit. A i on všechno předává do vůle otcovi. a že ode mne byla bláhovost, když jsem si říkal, co, kdy a za jakých podmínek mám od něho dostávat a jestli to má být dřív nebo později. Stáňo, tento dopis je čtvrtý, kterým odpovídám. První tři jsem nedopsal, protože jsem se v nich rozpovídal podobně jako v tomto, nechtěným směrem. Ale pro svůj slib, o kterém se zmiňuji hned na začátku, a proto se už jednou, a protože už jednou musím skončit, považuji tento už za definitivní znění, ať je jak chce bláhový. Mnoho poděkování a pozdravu panu profesorovi i tobě, váš Vít.